Biñetas desde o Atlántico, komiki jaialdia izan berri da A Coruñan. Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan editua, egunon?
Egunon, bai.
A Coruñan izan zineten?
Bai, abuztuan izan zen hori, eta urtero lez, ba, urbildu ginen bertara, ez? Hau komiki jaialdia da. Abuztuaren 10-tik 16-ra ospatu zen. Eta beti bezala, ba, giro polita, egitarau ederra, eta erakusketa bikainak. Bakarrik ekimen bi aipatuko ditu. Bata autoban deitzen dana, hau da autoedizioi buruzko jardunaldia. Ekintza paraleloa da, binetaztik aparte antolatzen dena. A Coruñako fanzinen sorrerari buruzko giroari buruz hitz egin zuten. Bestea beste, bertan zeuden Manel Craneo, demo argitaletxeko arduraduna eta komikilaria, eta Emma Rios komikilari galiziarra eta A Coruñakoa baita ere bera, eta gaur egun ba estatu batuetarako lan egiten dabena. Besteak han zeuden besteak ba ezagunak ziren guretzat. 80-90 hamarkadako hainbat pasadizo kontatu zuten fanzinei buruz, nola hasi ziren eta nola bideratu zen beraien naia, eta ba bueno, ba bi hauek aipatu ditun bi hauek hortik sortutakoa dira, eta gaur egun komiki gintzatik bizi direnak. Ekimen hauek taberna batetan izan ziren eta hitzaldia bete-betea egon zen. Beste ekimen batzuk ere bideratzen dira horrelako ekimenetan, eta da elkar trukaketa, salmenta postu txikiak, eta bueno, giro polita sortzen da. Bestalde, Ana Miralles, komikilari madrildarraren erakusketa bikaina ikusteko aukera izan genuen, eta berak eman zuen hitzaldira ere joan ginen. Gauza asko eta interesgarriak aipatu zituen hitzaldian, eta bere ibilbide profesionalari buruz aritu zen batez ere. Zerbait nabarmentzekotan, eta gauza berria dalako guretzat, bere originalen salmenta enkantean bildumazalei aipatuko dugu. Girudienez, marrazki originalak oso estimatuak dira eta ondo saltzen dira. Ana Miralles pozik agertu zen bere lanari etekina ateratzeko modu berri honekin. Eta honekin, honen arira, esan behar dugu Loto Urdina, Tintinen komikiko irudi bat, 1.400.000 dolarretan saldu dela. Erjek, 1926an marraztutako irudia da berau. Iaz, Erjeren beste lan batek 2,6 milioi eurotan, dolarretan saldu zen. Dirudienez, arte plastikoen munduan oso ohikoa den espekulazio artelanei buruz, artelanak saltzeko orduan, komikira ere heldu da.
Bestalde, euskal komikilariak Bruselako FED DVD-en egon dira?
Bai, Ergeren jaiotarria, gutxienez bere ibilbide profesionala eraman zuen iria da Bruselaz, oso ezaguna Tintin edo Ergeren lanei buruzko museo eder bat dagoelako. Berri pozgarria, euskal komikigintzak berezko gunea izan du lehen aldiz Bruselako komiki jaialdian. Hau, irailaren 4-tik 6-ra ospatu zen, esan dugun bezala Bruselazen, eta bertan Dani Fano, Xabiroiko arduraduna eta komikilaria eta gidoiak ere egiten dituena, Gregorio Muro Arriet, hau gidoigile lez bere sasoian Abe Komik martxan egontzenean buru belarri ibili izana, eta hainbat marrazkigileekin batera lan egiten zuena, eta Maite Gurutxaga, hau euskal egile gaztetariko bat dela esango genuke. Euren lanak erakutsi eta tailerrak eskaini zituzten bertan. Hau Etxeparek aurrera eraman daben ekimen bat izan dela, esan behar dugu, eta EUNIC, Kultura Institutu Nazional, Nazionalen Europear sarean barruan egontzat. Ez dan propioa izan zuten EUNIC-ek, eta Euskal Herria, Frantzia, Hungaria, Polonia, Rumania eta Estoniarekin batera egontzan bertan. Komikigileak esan dugun bezala, tailerrak, beraien lanak erakutzi, eta nazioarteko egilekin eta argitaletxekin bildu ziren. Beraz, ba, poskarria Etxeparek, Euskal komikigintza aintzakotzat hartzea eta munduan zehar zabaltzea.
Eta kortsarioen ostatua komikia orkestu dela esan behar?
Bai, ba, Bruselasen egon zan Dani Fanok, ba, lan pilo bat eramaten ditu aurrera, eta esan behar da, azkena izan dela kortsarioen ostatua komiki albuna aurkeztea. Donostiako kortsarioen testigantza jasotzen du komiki honek. Esan behar da, Donostia penintzula osoko kortsario portu handiena izan zela, 50 ontzi baino gehiago ibiltzen ziren 17. Mendean. Gidoia Dani Fanok egindakoa da eta irudiak Guillermo Gonzalezek. Aurretik Xabiroi aldizkarian argitaratu zen zatika. Xabiroik argitaratzen daben 8. Bilduma dugu hau. Eta gabonetan gomendatzen dugun tartean, aipatuko dugu gauza gehiago komiki honi buruz kortsarioen ostatua. Ikastolen elkarteak argitaratutako komikia.
Bilbon, Parrapean komiki eguna jaialdia dugu.
Bai, iaz izan zen lehengoko bidar egiten zena, hau Bilbon egiten da, Begoña Santutxu inguru horretan bideratzen den ekimena da. Oso ikusgarria eta hainbat gauza antolatu dituzte komikien inguruan. Esate baterako, urriaren 19-tik 21-era, Harriet komikiaren adorea, Begoñako liburutegian egongo da, erakusketa. Urriaren 20-tik 21-era, Marika Bila, emakume ahotza, estereotipoak apurtzen, izenburuko beste erakusketa bat egongo da, Begoñako udaltegiko erakusketa aretoan, eta urriaren 24-tik 21-era, beste erakusketa bat izango da, Amparo Akarregi, Aize berritzailea. Hau Amparo abekomiken marraztu zuen bere sasoian, 1982 argitaratu zen abekomikeko lehen azala egin zuena dugu hau, 1960 jaioa, Algortan, eta tarte hortik aurrera ez dugu ezagutzen gehiago jarraitu zuenik komikigintzan. Oso estetikoa zen bere lana eta argitaratu zituen komikiak mitologiako gaiak edo hartzen zituen bere lanak aurrera eramateko orduan. Ekimen guztiak ez ditu aipatuko, baina bai batzuk. Esate baterako, urriaren 24-an, azte honetan, Euskal Komikiaren azokaren egongo da, Carmelo plazan, ordutegia 12-tik ordubietara eguerdian, zapatuan izango da, eta arratzaldean 5-tik 8-etara. Bertan, ekimen desberdinak edo ekintza desberdinak bere egingo dira. Esate baterako, 6-etan Dani Fano eta Guillermo Gonzalezen aipatu dugun kortsarioen ostatua komikiaren aurkezpena izango da. Eta aurretik, ordu bat erdietan, Amaia Ballesterosen Oleta Korta, una aventura de economía solidaria komikiaren aurkezpena izango da. Gero igandean, urriaren 25-ean, Euskal Komikien azoka jarraituko dau, eta oraingoan goizez bakarrik. Ordutegia 12-tik 2-etara. Gero urriaren 26an hitzaldia egongo da Amparo Akarregi, presencia de la mujer en el cómic vasco, eta bertan Josune Muñoz, eskolastikako laguna, aurreko batetan aipatu genuena, eta Amparo Akarregi bera izango da. Beraz ba jakingo dugu komikien argitaratutako komiki ez aparte ba zer ibilbide eraman duen aurrera. Gero urriaren 28an mai ingurua egongo da Mujeres y Comics, leerlos, crearlos, analizarlos. Hemen Marika komikilaria egongo da, Mamen Muro beste komikilaria eta Isabel Frank beste komikilari bat. Moderatzailea Josune Muñoz. Hau Begoñako udaltegiko liburutegian izango da. Urriaren 30an Gregorio Muro eta Francisco Fructuosoren Justin Iriart liburuaren berrargitaralpenaren aurkezpena izango da, bertan Harriet egongo da eta aurkezlea ni neu izango naz. Eta gero urriaren 31an beste ekintza bat, amabiak eta laurdenetan, guardian, premio honorifiko Josep Camino saria emango zaio, oraingo honetan, Gregorio Muro Harrieti. Eta gero, ba, bez, hainbat ekimen daude, egia esan, tailerrak, filmazioen proiektzioak, eta denetarik dago trufatuta, hogeita lautiko, hogeita maikera, ba, santutxu eta buelta horretan. Bigarren komiki lehiaketa bat ere antolatu dute, eta beste ekimen polita edo izan daiteke urriaren 31an zazpiterrietan trapuak kakoan eta partan parte hartuko dutenak Adur, Mikel Mardones eta Asisko Urmeneta izango dira. Beraz, ba, gonbitea luzatuta eta nik uste dut asetuta geldituko dela ba, komikizalea bertan aurkeituko duenarekin.
Bukatzeko jo niñaki, agenda pixka bat, Nafarroan hasita, Bizkaian eta Gipuzkoan ere.
Bai, esan askotan kexatzen garela, ba, ba, komikiaren inguruko ekimenak gutxi izaten direla, eta ez da egia. Zezate baterako, abuztuaren 29tik irailaren 27ra, Nafarroako komiki azoka egintzen Iruñean, eta 9000 ikusle izan ditu. Euskal komikigintza presente izan da, han bertan egon dira Fermin Muguruza eta Arkaitz Kano, Black is Beltza komikiarekin, kartela ere ba, Mikel Urmenetak egindako izan da, eta hainbat ekintza bideratu dituzte. Bestalde Bilbon, humorezko literatura eta artearen jaialdia izan da, urriaren hasieran ospatu da, eta bueno, beti umorea edo lantzen bada, eta jaialdi honetan beti komikia aintzakotzat hartzen dau, eta Mafaldari buruzko erakusketa bat egonda beste, eta kartela Pako Rokarena izan da. Zarautzen ere, argazki gintza komikian erakusketa egonda, fotomuseoan, eta hau Luis Gaskak bideratu da ben edo aukeraketa egin duen ba, bere bildumatik hartutako irudiekin osatutako erakusketa izan da. Eta datozenak, ba, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 26. Astea ospatuko da Donostian, eta hemen ere komikiari beti egiten diote tartetxo bat. Urriaren 31tik azaroaren 6 ospatuko da. Eta Getxoko 14. Komiki azoka azaroaren 20, 21 eta 22an izango da. Beraz, ba, egon dira eta egongo dira. Komikia martxan dago. Guk urrengoan Getxori buruz hitz egingo du.
Joniak Gartetxe komiki gintzan aditua. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrengor arte.
Eskerrak, zeuei. Urrengo arte ondo izan.
Agur.